daw l-semija ta' Campus 103.7 għal-program ta' ħdita Clio miħaj Emanuel Buttigieċ u Liam Gawċi. Illum il-mistinna tagħna bipjaċir qasmet l-ibħra biex tkunaw Nicolin Sagona li hija Senior Curator ma' Heritage Malta b'responsabilità siti ta' Heritage Malta fil-Gżira Għawċija.
Grazzi.
Nicolin, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna. Inti għandek karriera twila u varjata sama ma' Heritage Malta u għed forsi nibdew daqs xejn billi tgħidilna l-isfond tiegħek, fejn ġejt studjajt u kif dħalt f'dan il-qasam tal-mużewijiet u sit storiċi.
Ekku, mela, l-ewwel grazzi tal-istadina. Ħanaqla 21 sena ma' Heritage Malta, żmien itir. Jiena bħala background studjajt l-arkeoloġija u l-istorja tal-arti, mbagħad għamilt l-honors fl-istorja tal-arti. Mbagħad aktar il-qudiem għamilt masters in culture heritage management. Però jiena kelli xjenzi bħala background, ġifieri sa lej levels studjajt xjenzi, biology u chemistry. U mbagħad dħalt l-Università BSC għamilt ġimgħa u dawart kollox. Peress li jiena ġejja minn familja artistika, ġifieri papa disinjatur, skultur, pittur. Allura jien uħut itrabbejna f'ambjent artistiku. U għalhekk imbagħad l-ewwel preferenza tiegħi x'in iddeċidejt li eħe ħanaqleb u nagħmel kors ieħor u li ma kienx jirrikjedi A-levels partikolari. L-arkeoloġija dejjem kienet b'xi mod tattirani u l-istorja tal-arti kif qed għax għandi background allura ħassejtni komda li naqbad dik il-linja. And here we are.
U fil-fatt inti wkoll speċjalizzajt fuq Esprit Barté.
Dik kienet it-teżi tiegħi tal-BA Honors.
U kurajt eżibizzjoni dwaru x'hekk.
Iva, ftit ta' snin ilu kont ħadd ħsieb inti l-ewwelja ġewwa l-Mużew il-Ħaġar Għawdex. Ovvjament ikkun ta' tjaw lili l-ewwel nett għax il-Ħaġar nafhom jiena proprjament mir-Rabat allura ħdimt ħafna qrib tagħhom f'diversi okkażjonijiet u avviċinaw li għax kienu jafu li jena għamiltu riċerka fuq u kien għadu kemmiet sewax Bartemit fin 1999 mbagħad niftakar Professor Mario Boħaġar dak iż-żmien kien il-Head of Department xtaq li xi ħadd minna mill-grupp tagħna jistudja l-karriera tiegħu allura mbagħad.
Ġejt inti.
Nicolin, aħna sintendi kollegi u naħdmu flimkien u xtaqt nibda nixbed din l-intervista lejn il-karriera tiegħek f'Heritage Malta. Ejn nibdew minn kif bdiet, x'kienet l-ewwel pożizzjoni tiegħek, fejn kont qed taħdem, ejn nibdew minn hemmhekk.
Mela, 2005 jien kont diġà naħdem ma' ċivil, kont principal, ġifieri kont minn dawk li konna nidħlu bl-eżami biex niftehmu.
Iva, l-eżami tal-prinċipal.
Manwel kien għamlu
kol. Għamil t-tokotira kol.
Eħe, għax meta gradwaj dom tħafna ma sibt xogħol, ġifieri dak iż-żmien ma kienx faċli, forsi l-lum għaw iktar opportunitajiet. Mbagħad kont ħalt principal u kont naħdem Malta. F'qasam kompletament differenti, ġifieri jiena kont l-agrikoltura. Però kienet esperjenza sabiħa ħafna, għax kien dak iż-żmien li konna ħanidħlu fl-Unjoni Ewropea, allura it was a big learning experience for everyone. Kien hemm ħafna fondi fuq rural u affarijiet hekk, ġifieri kienet esperjenza sabiħa ħafna. Mbagħad kienet ħarġet niftakar koll u kont applikajt u dħalt ġifieri dak li aħna għadna sejħulu sal-lum il-Gozo Area Office, ġifieri section Għawdex within Heritage Malta. Kien għadu qed jibda sewwa, ġifieri kienu vera ftit, uffiċċju vera ftit nies, għax ma ninsewx din kienet it-transition bejn Museums Department u the Birth of Heritage Malta. Jiena dħalt bħala executive dak iż-żmien. Il-role executive kienet tissejjaħ. Mbagħad niftakar wara ftit xhur qalbuna curators. Kienet naqata xokk għax li tibat l-ek CEO u tajt l-ek isma, inti mil-ġimma diħla il-nomenklatura tijak, għatkum ta' curator, inti tibda t-xarra bilar, u tajt, mamma mia curator, jitt kollok knowledge gbira, għana l-kelma kuratur da' kizmin.
Da' kizmin, esat, naqbel mia perfettament.
Ġifiri, niftakar kollega tijaj li daħlet mijaj. Li, tant xarabna bilar u għadni għab gbira di. Til we got over, ġifiri, ma mbatt, Umbat il-manager tija jinsalli millu manaw Godwin Vella kien inkarigani liktar bil-ġigantija ġifiri jina kont kuratur tal-ġigantija għal-ftit zmin
Liwa sit li fost liktar ikodici li stajkull
Shake me
Lissami murmija
Tibda bil-mot ġifiri jadna tibqa titgħallem mhux vera ġifieri u iktar jiena ngħid iktar ma tikber fil-età iktar tinduna kemm ma taf xejn u kemm għandna bżonn inkomplu nitgħallem.
Kemm insabi ħadi Nikoli meta tkun qed ħares lej anke ir-responsabilità semmejt responsabilità ta' kuratur qed nitkellmu fuq ġgantija, meta inti tibda tirrealizza. X'kien hemm qablek? Kemm kien hemm kuraturi li kienu ta' stoffa u ta' kwalità, ħafna minnhom anke jiena u inti ħdimna magħhom. X-responsabilità għandek biex tipproteġi l-futur. Imma dik twassalni wkoll għal inti fiż-żmien li qattajt issa ġewwa għawdex. Kważi stabbilixxejt ejja ngħidu qafa sħiħ ta' mużawijiet li fl-aħħar mill-aħħar jekk nibdew nitkellmu dwar numri. Il-ġgantija hija fost l-iktar siti li jaraw turisti fuq Malta għawdex. Ġifieri dan qegħdin nitkellmu fuq sit li jikkompeti mal-Katedral mal-Belt Valletta. U mbagħad għandek iċ-ċittadella, ir-restawr taċ-ċittadella, dan kollu fi żmien li kont qed qatta' inti, kien hemm il-proġett tal-ġgantija. Għandek il-mużewijiet mbagħad li forsi ftit jafu ġewwa ċittadella għandek il-mużew tal-arkeoloġija, għandek il-mużew tal-folklor, għandek il-mużew tal-istorja naturali. U l-ħabs l-antik. Ġifieri, għandek naqa' mhux ħażin.
Għandi naqa' mhux.
Tista' tgħidilna dwar hija din l-evoluzzjoni tal-aħħar 20 sena ta' dawn kollu li għandna kif tkellimna dwaru.
Iva, ġifieri Heritage Malta ġew għawdex għandha sitt siti u mużewijiet li huma miftuħin kważi kuljum għall-pubbliku. Insejna l-metħna ta' kola.
Ukoll.
Iva.
Ġifieri ara jiena from day one. Dejjem aħna ġifieri Heritage Malta kif ta' fint li jem dejjem għaddejjem bil-proġetti bla nifs tista' tgħid. U wieħed mill-proġetti ewlenin li kont inkarigata bih kien il-proġett tal-IRDF tal-ġigantija. Ġifieri aħna 2006 niftakar konna diġà bdejna kien ilu jinħass il-bżonn li l-ġigantija bżonn isir xi ħaġa, mhux in-nies jidħlu jaraw il-post minn wara ħajt tal-Bricks jieħdu żewġ it-tatwijiet il-qulem literalment. Jew inkella minn jidħol ġewwa jgħidlek it's a pile of stones, ġifieri dik kienet the general idea. U niftakar konna għamilna questionnaire fuq sena sħiħa mal-MTA dak iż-żmien. Għax kien jinħass ħafna il-bżonn li jsir xi tip ta' ċentru għall-viżitaturi. U dik hija naħseb l-ewwel milestone li jiena gburi ħafna biha. Għax irnexxielna anke nakkwistaw art privata fl-inħawi fil-grounds tal-ġigantija biex imbagħad għadna il-location fejn hemm iċ-ċentru tal-viżitaturi mal-monument innifsu. Ġifieri jkun hemm ħafna xogħol anke minn wara l-kwinti biex takkwista l-fondi ħafna affarijiet minn dawn.
Fil-fatt minn bħali jiftakar kif kien qabel u kif inhu issa.
Qabża kbira.
Ħafna u niftakarni meta mort l-ewwel darba bda x-xogħol kollu li qed tgħid inti Nikolin. Minħarba trid tgħid wow. Blinkis, a real qualitative leap.
Yes.
Li għal-vizitatur. U sabiħa ki għal-għal-għal-għal differenti rank it-tfal tijaj li kien għadhom iżar, ħassew li, somma ma sebx kienu jiftakru kif kien qabel, ħassew ma li hemm esperjenza kwalitattiva hawnhekk, li il-post tiġi ħafna iktar valorizzat issa. Kif qed tgħid inti, għasta titor dak li jkun hekk qabel kien jgħidlek għal sa pile of stones. Għax jekk m'hemmx valorization ta' dak li qed tara, għal min ma jaf xejn dwaru, dik laħata, raġbir, mbatt trit għalek il-rol tal-kurator bħalek li nebbaħ dak li u għetasipoddi, muxek.
Aħna wasadna f-puntu koll li il-vizitaturi taħna, inklus il-Maltin li jiġu jizuruna, u anka turisti, iridu kwalità. Iridu li kollom esperienza. Daw, kulħadd isifer, kulħadd jaf x'hemm barra.
L-aspettativi huma kbar.
Ekku, u naħseb fl-aħħar ftit snin Heritage Malta għamlita din fejn inti veru qegħdin nollu il-kwalità u l-esperjenza tal-viżitatur. Nikol, inti twassanni wkoll issa għal x'qed tkellimna dwar il-ġgantija. Għandna issa ċ-ċittadella. Iċ-ċittadella bħala. Qed semmejna erba' mużawijiet?
Hemm erba' mużawijiet. Issa għandna pjanijiet kbar aħna l-għawdex u ilhom għaddejjin diversi snin. U jiena b'nofs ċajta ngħid jiena x'jaħt mal-proġett tal-mużew ta' għawdex. Imissa qed joqrab fl-aħħar fażi, ġifieri jinsab fl-aħħar fażi tal-finishes tiegħu. Mela il-viżjoni ta' Heritage Malta l-għawdex minħabba l-fatt li il-proprjetajiet li aħna nokkupaw ġo ċittadella huma kollha binjiet storiċi. U allura kull binja għandha challenges tagħha, huma grade 1 buildings, allura ma tistax tagħmel ċertu changes fihom, huma postijiet żgħar li ma jifilħux għal ħafna turisti. Ġifieri aħna għandna ħafna nħossu l-bżonn inna minn xi 2010 inħossu dan il-bżonn li aħna inkabru il-footprint tal-esperjenzi li qegħdin nofru. U għalhekk konna iddeċidejna li jsir il-mużew t'għawdex. Issa l-mużew t'għawdex għandu diġà kien jeżisti, sewwa ġifieri 1960 fid-dar fejn illum hemm il-mużew tal-arkeoloġija ġo ċittadella, dak infetaħ bħala il-mużew t'għawdex. Mbagħad kien fin-90s li sar il-Mużew tal-Arkeoloġija. Ġifieri fil-bidu nett kien hemm diġà il-Mużew tal-Arkeoloġija.
Kien hemm din l-idea.
Għax kien ikopri taħlita ta' oġġetti arkeoloġiċi u artifatti ta' natura etnografika u anke xi ftit pitturi dak iż-żmien. Il-Mużew t'Għawdex ħajkun spazju tal-ġen, sewwa ġifieri ngħidha biċċi minn quddiem. Aħna okkupajna l-ex liċeo tal-Perit Hunting Fort ġewwa l-qalba tar-Rabat. U barra minn hekk, barra li ġiet irrestawrata l-iskola li kien fadha għaliex dik kienet diġà twaqqet parti minnha, ġiet mibnija wkoll parti ġdida li tmiss magħha tas-sixth form biex niftehmu. Però ħajkun mużew eċċellenti kif aħna semmejna l-aspettattivi tat-turist sewwa. L-lum kull min isifer jaf li trid toħloq ċertu standard. Ġifieri trid tilħaq ċertu standard u anka l-artifatti nfushom ħajkunu in climate control spaces.
Ġifieri
abża fil-kwalità. Abża fil-kwalità. Għax issa m'għandna mkien f'għawdex li huwa ta' dak il-livell.
Nikol jien qegħdin fin-nofs ta' din l-intervista u jiena inħobb ngħid li l-kuratur il-karattru tiegħu il-partijiet tal-istorja favoriti tiegħu ġeneralment mbagħad ħajriflettu ftit ukoll fil-displays, fl-exhibitions li jagħmel. U nixtieq issa tkellimna ftit dwar dan ix-xogħol tiegħek, ma nixtieq nidħolna aktar minni Nikolin il-kuratriċi li qed tikkura daw l-ispazji. Hemm perjodu favorit tiegħek inti tal-istorja?
Ara, tinsix li jiena studjajt l-istorja tal-arti.
Eżatt.
Il-19th century joġobni ħafna. U jiena jaffaxxinawni dawk l-artisti li ġew għawdex u they were enchanted by the beauty of Gozo. U wieħed minnhom huwa Edward Lear. So ġifieri nħobb ħafna x-xogħlijiet tiegħu, però mhux biss hemm perjodi oħra li joġbuni.
Mhux hekk.
Imma eħe. U jiena anka voċi vera ħafna fejn tidħol il-natura u kemm għandna nissalvagwardjaw l-ambjent naturali. Għax fl-aħħar mill-aħħar jekk jitlaq dak.
Jitlaq kollox.
Ikun talaq kollox. Ġifieri jiena narhom li minn iħobb il-patrimonju u minn iħobb in-natura, ma tistax tifridhom sewwa da żewġ affarijiet. Ġifieri the natural and the cultural heritage tal-gżejjer tagħna huma t-tnejn jingħalija fuq l-istess livell u waħda tmur mal-oħra.
U dan ħajġi riflessa allura issa fil-mużew il-ġdid?
Nispera li iva, nispera li iva. Il-mużew għandu spazji kbar, għandu 10 galleries b'kollox. Il-galleries huma tematiċi, però ġo kull gallery xorta għandek kronoloġija. Ġifieri, dik kienet iddibattejna ħafna dwarha, però naħseb li mill-esperjenza sa nitkellem sewwa 20 sena esperjenza, in-nies hemm barra u anke jekk għandek klassi tfal. Trid tihom time frame, trid tihom
yes, zmin. A timeline, yes.
Sewwa, ġifieri il-kronoloġija ħassejna li xorta għandha toħroġ toħroġ b'saħħitha.
Mela, qegħdin nitkellmu mela seklu 19 ftit arti. Inti meta tibda tħares lejn l-istorja ta' pajjiżna mbagħad. U l-istorja ta' pajjiżna nistgħu nitkellmu fil-kobor kollu tagħha mill-verġni jiġu sagrifikati l-ġgantija u x'veru. Sa l-istorja kontemporanja li anka Heritage Malta ftit ta' stinilu għamlet esibizzjoni fuq l-1979. Tkellimna fuq anka dħul ta' Malta fl-Ewropa. Hemm xi perjodu li taħseb li ta' karattru lil Malta ta' identità iktar minn ieħor u ħajġi rifless fil-storyline tal-Gozo Museum.
Ara, il-Gozo Museum irid jiċċelebra l-gżira għawċija. Mhux ħanejt independentament minn Malta, però eħe, ħankunu qed nippruvaw noħorġu ċertu aspetti li jagħmlu lil Għawdex differenti minn Malta. U mhux biss the accomplishments of the people of Gozo, imma anka ċertu tbatijiet li għadhom minnhom l-awċin. Issa il-vjaġġ biex naslu għalih dal-mużew kien wieħed challenging ħafna. Ħdimna ma designers differenti, l-ewwel konna bdejna ma tim ta' Ingliżi u mbagħad qlibna ma tim ta' Franċiżi, ġifieri anka dawn il-proġett il-kbar ituk l-opportunità.
Dinamiċi differenti. Diġà qed issemmi żewġ designers li żgur ħajkollhom a school of thought differenti.
Ekku, ġifieri tibda tinnota what makes them different u l-perspettivi ta' anke ta' nazzjonalitajiet differenti huma kulħadd għandu tiegħu. Però eħe, issa bħala perjodu partikolari, kull perjodu fih tiegħu, ġifieri jekk nibdew mill-prehistorja jiena għalija l-achievements ta' dawk in-nies kienu straordinarji sewwa, ġifieri il-monumenti megalitiċi għal dak iż-żmien kienu anke għalina llum. Għadna ma nistgħux nifhmu eżattament kif irnexxilhom jibnu f'dak il-kobor. Però mbagħad hemm snippets fl-istorja ta' Għawdex, pereżempju, ma nafx żmien ir-Rumani meta kellna il-muniti tagħna ta' Għawdex sewwa. 1798, ġifiri meta ġejna indipendenti minn Malta. Ġifiri ħan ippruvaw noħorġu dawn l-istejjer interessanti u rridu nżommu f'moħħna anka l-impoġġu in-nies umani fil-ċentru.
L-istorja tal-uman trid tkun iċ-ċentru ta'.
Importanti, dik naħseb.
Dit wassani għall-oġġett favorit tiegħek fil-kollezzjoni li tikkura inti. Ħallik tażel tnej, Jekk ikollok tażel tnej. Oġġetti favoriti li jinti kkurajt jew m'għadekx tikkura sedin taħt xi ħadd ieħor, ma żewġ oġġetti favoriti mill-kollezzjoni nazzjonali. Li forsi jirriflettu dil-istorja li kif semmejt.
Ma diffiċli dil-mistoqsija.
Naf li diffiċli, naf. Jiena qatt ma kont nirrispondi, ġifieri ma jiena tinsassi ħadi. Imma jien naf.
Għanna per eżempju siġil ta' żmien il-Biżantini li huwa uniku. Sa fejn nafu aħna huwa uniku qed isemmi l-Arkon li kien l-amministratur tal-gżira. Sewwa ġifieri some kind of
authority.
Power authority. Eħe, ma, again, il-kuntesti għaw tant-tant nafu ftit dwaru li tejteħan, nishtiq forse mullura l-indakizmin.
L-indakizmin u tara naqa.
Nu nafu iktar.
Il-bjanijiet tal-Gozo Museum, u ma sintendi sinonim iridu jikunu f'daqqa ma l-mużawijiet li għadna kif semmejna ġewwa ċittadella, bħal ħabs, bħal dar il-Folklore Museum. Kif, jiġifieri, aħna dawk l-affarijiet li qegħdin naraw f'dawk il-mużawijiet issa ħajjiġu ġol mużew il-ġdid, jew
mela
biddilna kollox totali.
Il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-kontenut tiegħu, jiġifieri il-kollezzjoni kollha tal-arkeoloġija ħad tinżel kollha kemm hija Gozo Museum. Issa il-Gozo Museum ħajtin anka l-opportunità u din xi ħaġa li tissodisfani immensament li għall-ewwel darba ikollna anka kollezzjoni tal-arti. Tal-istat ġewwa Għawdex, għax arti għandna Għawdex, sew għandna il-knejjes fihom arti kemm trid. U għandna wkoll numru ta' mużewijiet żgħar tal-parroċċi pereżempju. Però l-istat m'għandux mużew tal-arti f'Għawdex u ma kienx jagħmel sens laqas li jkun hemm mużew tal-arti biss. Allura għalhekk din il-viżjoni kienet sabiħa u kienet attraenti u uħdimna biex niksbuha. Għax il-mużew ta' Għawdex ħajkun ilaqa disċiplini, varji disċiplini flimkien. Ġifier il-mużew tal-arkeoloġija l-kontenut tiegħu ħajitlaq kollu kemm hu, il-binja mbagħad tiġi restawrata u ikollha funzjoni oħra aktar il quddiem u l-mużew tan-natura ta' Għawdex ukoll. Ġifieri parti mill-kollezzjoni li għandha x'taqsam direttament ma' Għawdex għax bħalissa hemm varji specimen li mhux kollha għandhom x'jaqsmu ma' Għawdex. Imma il-parti essenzjali tinżel fil-mużew hija tal-binja ser tiġi restawrata u tkun back of house spaces għall-istaff għax vera neqsim minnhom bħalissa fiċ-ċittadella.
Qed insemmu l-istaff. Inti parti minn tim ta' nies talenti differenti, multidisciplinari, kemm qegħdin staff li qegħdin jaħdmu fuq dan kollu?
Fuq il-mużew il-ġdid jew fis-siti?
Fis-siti, ejn nibdew bis-siti.
Ara, għandek in-nista tal-front office sewwa, jiġifieri dawk li ssibhom on a daily basis fil-mużewijiet, dawk qegħdin.
Il-frontliners.
Il-frontliners, ekku, l-turist magħhom jiltaqa'. Dawk qegħdin approximately xi 15 ruħ. Aħna bħala curatorial team maħniex wisq. Ġifieri aħna qegħdin ħamsa minn nies, wieħed minna shared ma' siti oħra f'Malta, ġifieri erba' nofs tista' tgħid. Fuq is-siti kollha t'għawdex, sewwa. Mbagħad għandek il-parti amministrativa, ġifieri back of house, finanzi procurement, visitor services. U in-nies tekniċi, dawk li għamlu xogħol tal-idejn li nsemmilhom minn hawn.
Essenzjali
ħafna.
Aħna qed innaslu lejn l-aħħar tal-intervista tagħna. Tkellimna fuq il-Gozo Museum, tkellimna fuq il-kollezzjoni nazzjonali, tkellimna wkoll l-importanza ta' xi rridu nippreservaw ġewwa Għawdex. Jekk aħna qegħdin minn hawnhekk qed inħarsu lejn il-futur, futur mużew ġdid, mużew nazzjonali għal Għawdex. Inti x'tixtieq li jkun dan il-mużew, xejn irid jirrappreżenta, jirrappreżenta ġifieri għall-ġenerazzjonijiet futuri, qed identità, storja ġdida, storja differenti, jew storja ħafna iktar rikka li għandna nkunu gburin biha. X'għed nistennu?
Ekku, jiena nemmen li Heritage Malta l-educational role tagħha hija importanti ħafna. Ġifieri aħna ovvjament inkarigati li nagħmlu aċċessibbli l-kollezzjoni nazzjonali. Sewwa, ġifieri u permezz ta' dawn il-proġett il-kbar dak li qegħdin nagħmlu. Però eħe, li aħna nedukaw lin-nies hemm barra mhux ġust turist li ġie fuq żjara fuq btala holiday mode u ħa xi ħaġa lura miegħu. U ħa esperjenza pozittiva għax dik.
Għax ħaġa mhux talabxi megalit ġifieri.
Imma eħe, jiena inħoss responsabilità kbira li nedukaw lill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Ġifieri hemmhekk jekk ikun irnexxielna hemmhekk jiena għalija l-ikbar suċċess.
Xikem naraw studenti fis-siti tagħna ġewwa Għawdex?
Ma nafx ngħidlek offhand mingħajr l-istatistika f'idejja, però dal-aħħar rajna decline fil- issa ikun hemm varji raġunijiet sewwa. Waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna konna tlabna li nieħdu l-ex-liċejo f'idejna bħala location, ġifieri l-iskola l-Lyceum. Għax qiegħed eżattament ġol-qalba tal-iskejjel. Għandek minn nursery llum il-ġurnata il-primary tar-rabat marret hemm ukoll, għandek il-middle school, għandek is-secondary school u għandek is-sixth form. Ġifieri kull fażi edukattiv.
Din veru sabiħa,
Waħna ħankunu ġol-qalba tagħhom.
Emmek, t-missu ma l-edukazzjoni tagħhom kontinwa.
Kontinwa, mingħajr l-ebda break, ġifieri jiena jekk jirna xxirna hemmhekk fuq dak il-livell għalija l-ikbar suċċess li nkunu ġibna.
Nikolin, fuq din nawguralek minn eħ qalbi minn għandi u minn għand Emmanuel li veru dan ikun rol kważi ċentrali għal-mużew il-ġdid ta' Għawdex. Nikolin, grazzi tal-li kont magħna għal din l-intervista. Sparixxa il-ħin bħas-soltu jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq Campus 103.7.